Tänä päivänä mulla on ollut tämmöisiä ajatuksia tämmöisestä aiheesta ja asiasta kuin uskollisuudesta. Ja niin kuin tiedätte, kun olette Raamattua paljon lukenut, niin Raamattu puhuu myöskin tästä uskollisuudesta aika paljon. Ja jos ajattelee tätä uskollisuutta, niin se on oikeastaan semmoinen, sanoisiko, että hyvä perusta, kun puhutaan meidän suhteesta Jumalaan ja sitten myöskin suhteesta ihmisiin toinen toisiimme. Se on hyvä perusta avioliitossa aviopuolisoiden välillä, uskollisuus ja niin edelleen. Ja Raamattukin puhuu tästä uskollisuudesta ja siitä jotakin tänään tässä sitten haluan sanoa. Eli luetaan tuosta psalmista 78 ensin ja siitä viidennestä jakeesta tuonne jakeeseen 8. Psalmi 78. Hän asetti todistuksen Jaakobiin, hän sääti Israeliin lain ja käski meidän isiemme julistaa ne lapsillensa, että jälkipolvi saisi tietää, saisivat tietää vastedes syntyvät lapset, ja nekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa. Niin nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan, eivätkä unhottaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin. Ja niin ei heistä tulisi niin kuin heidän isistänsä kapinoitseva ja niskoitteleva polvi, sukupolvi, jonka sydän ei pysynyt lujana ja jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle. Raamattuhan sanoo Jumalasta, että Jumala on uskollinen Jumala. Ja uskollinenhan tarkoittaa myöskin tietysti luotettavaa, sellaista, johon voi aina luottaa. Kaikissa tilanteissa, kaikissa elämänvaiheissa ja sellaista, joka ei petä missään tilanteessa. Ja tällainen on meidän Jumalamme, meidän vapahtajamme, Jeesus Kristus. Vaikka ihmiset joskus pettäisivät, niin hän ei petä koskaan omia. Siitä voimme olla ihan 100-prosenttisen vakuuttuneita ja varmoja. Ja tässä tämä psalmin tekijä sanoo, että Herra asetti todistuksen Jaakobiin ja sääti lain Israeliin ja käski julistaa isien nämä Jumalan lait sitten lapsille. Ja minkä tähden Jumala käski näin tehdä? Siksi, että he pysyisivät uskollisina Jumalalle. Näin sanottiin tässä jakeessa 8, niin ettei heistä tulisi niin kuin heidän isistänsä kapinoitseva, niskoitteleva polvi, sukupolvi, jonka sydän ei pysynyt lujana ja jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle. Israelin aikaisemmat vaiheet oli varoittavana esimerkkinä siitä kansan uskottomuudesta Herraa kohtaan. Me muistetaan kaikki, kuinka tuo kansa lähti Jumalan voimallisen käden suojassa sieltä Egyptin orjuudesta kohti sitä luvattua maata, niin kuin Raamattu sanoo. Ja voidaan sanoa, että ne kulki siellä erämaassa, ne kulki Jumalan ihmeestä toiseen joka päivä. Vaatteet ei kulunut niiden päältä, eikä kengät kulunut jalasta, ja ne sai taivaasta mannaa syötäväkseen. Mutta kuitenkin hyvin pian, sen lähtönsä jälkeen, kun ne lähti sieltä Egyptistä, hyvin pian he kuitenkin unohtivat sen, mistä Jumala oli heidät pelastanut. Ja ne alkoi haikailla takaisin sinne Egyptin lihapatojen ääreen. Ne alkoi miettiä, että ehkä ennen oli sittenkin parempaa. Siellä missä oltiin, se oli sittenkin parempaa. Ja sen sijaan, että ne olisi kiittänyt ja ylistänyt Jumalaa Jumalan uskollisuudesta, mitä Jumala osoitti niitä kohtaan, niin ne alkoi niskotella ja kapinoida Herraa vastaan monella tavalla. Näin Raamattu kertoo. Tämä uskollisuus, se on yksi Jumalan tällaisista perusominaisuuksista. Ja me nähdään se, että edes tuo israelilaisten kapinointi Jumalaa vastaan, se ei muuttanut mitään tässä mielessä se ei muuttanut millään tavalla tätä Jumalan ominaisuutta, tätä Jumalan uskollisuutta. Ja täällä psalmissa 146, sen jakeessa 5 ja 6 sanotaan näin, että psalmi 146, jakeet 5 ja 6. Autua se, jonka apuna on Jaakobin Jumala, se, joka panee toivonsa Herraan Jumalansa. Häneen, joka on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaikki, mitä niissä on, joka pysyy uskollisena iankaikkisesti. Siis tämä Jumalan uskollisuus, se on iankaikkista, se on muuttumatonta, niin kuin kaikki Jumalan ominaisuudet, koska Jumala on ikuinen, iankaikkinen. Ja niin sanotaan tässäkin. Hän pysyy uskollisena iankaikkisesti. Ja niin kuin tiedätte, että kyllähän israelilaiset joutuivat kantamaan sitten määrätyt seuraukset siitä kapinastaan, mitä ne koko ajan kapinoi siellä Jumalaa vastaan. Siellä tuli monenlaista koetusta ja tappiota sen matkan aikana sen kapinoinnin seurauksena, mutta Jumalan uskollisuutta se ei muuttanut mihinkään suuntaan. Jumalan uskollisuutta se ei horjuttanut kansansa kohtaan. Jumala pysyi uskollisena tuolle kansalle, ja niin Jumala pysyy uskollisena myös meille tänä päivänä, koska hän on se sama uskollinen Jumala ja Herra, joka johdatti Israelin kansaa siellä erämaassa. Hän on sama uskollinen Jumala sinun elämässä ja minun elämässä joka päivä, joka tilanteessa, jokaisessa vaiheessa. Ja tuossa toisessa Timoteus-kirjassa puhutaan myöskin tästä Jumalan uskollisuudesta. Toisen Timoteus-kirjeen toisessa luvussa, jakeessa 11. Täällä sanotaan näin. Toinen Timoteus, toinen luku, jakeesta 11-13. Jos kärsimme, varma on tämä sana, sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Jos kärsimme yhdessä, saamme myös hänen kanssaan hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Tämä ihmisen uskottomuus Jumalaa kohtaan, se ei muuta Jumalan uskollisuutta tai se ei vähennä sitä yhtään, ei millään tavalla. Mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että uskottomuus Herraa kohtaan olisi jotenkin hyväksyttävä ja puolusteltavissa ihmisen elämässä. Ei, koska me tiedetään, että silloin aina negatiiviset vaikutukset hengelliseen elämään, hengelliseen kasvuun, eteenpäin menemiseen, ja niistä aina joutuu jollakin tavalla ihminen kantamaan määrätynlaisia seurauksiakin sitten elämässään, sitä uskottomuudesta Herraa kohtaan. Mutta mä pysähdyn miettimään tätä asiaa oikein, että mitä tämä uskottomuus sitten Herraa kohtaan, mitä se voisi olla. Se ei ole jotain sellaista ollenkaan, joka on siellä jotenkin ilmassa oleva käsite vain, josta me emme saa kiinni, että mitä se oikein on. Eikä se ole myöskään jotain sellaista, joka tapahtuu meidän elämässä meidän tietämättämme sitä. Ei vaan minä usko, että se on täysin tietoista. Se on täysin tietoinen asia. Ja me ei koskaan olla vastuussa siitä, mitä me emme tiedä. Eihän kukaan ihminen luonnollisessakaan elämässä, hän ei ole vastuussa semmoisista asioista, mistä hän ei tiedä. Jos me ajatellaan esimerkiksi pientä lasta, joka ei ole oppinut vielä asioita, ei häneltä edellytetäkään niitä, ei hän ole vastuussa niistä millään tavalla. Sitten vasta kun hän oppii uusia asioita, kun hän menee kouluun, hän oppii siellä uusia asioita, silloin hän alkaa olla vastuussa siitä, kuinka hän suhtautuu niihin oppimiinsa asioihin. Ja näin on myöskin tämän asian laita, tämän uskottomuuden laita Herraa kohtaan. Se ei ole jotain semmoista tiedostamatonta, vaan se on tietoista meidän elämässä. Mutta jos ajatellaan tätä näin, että jos esimerkiksi toimin omassa elämässäni vastoin sitä, minkä tiedän ja ymmärrän oikeaksi Raamatusta, Jumalan sanasta, niin eikö se ole uskottomuutta Jumalaa kohtaan, Herraa kohtaan? koska se on kapinaa häntä kohtaan, joka on minulle sen sanansa antanut. Mutta Jumalan iankaikkista uskollisuutta tämä ei muuksi muuta. Ei se muuta Jumalan uskollisuutta. Hän pysyy aina uskollisena ja luotettavana. Hän ei voi kieltää itseään, niin kuin tässä sanotaan, itseänsä kieltää hän ei saata. Eli Jumala ei voi kieltää sitä, mitä hän on. Hän on uskollinen Jumala. Mutta se ei tarkoita sitä, että hän antaisi meille luvan jotenkin olla uskoton häntä kohtaan. Siitä ei ole kysymys. No, tässä nyt on tullut esiin vähän enempi tästä Jumalan uskollisuudesta ihmisiä kohtaan, meitä kohtaan. Mutta Raamatussa puhutaan myöskin paljon ihmisen uskollisuudesta Jumalaa kohtaan, siitä, että ihminen voi palvella uskollisesti Jumalaa elämässään. Ja jos luetaan täältä Danielin kirjan 6. luvusta, Danielin kirjan 6. luvusta, luetaan siitä jakeet 3 ja 4. Danielin kirjan 6. luku, jakeet 3 ja 4. Sillä toiset valtaherrat sekä satraapit etsivät Danielia vastaan syytä valtakunnan hallinnossa, mutta he eivät voineet löytää mitään syytä eikä rikkomusta, sillä hän oli uskollinen, eikä hänestä laiminlyöntiä eikä rikkomusta löydetty. Ja sanotaan vielä tuossa, että Daniel oli etevämpi noita muita valtaherroja, sillä hänessä oli erinomainen henki ja kuningas aikoi asettaa hänet valtakunnan päämieheksi. Danielista sanottiin, että hän oli uskollinen. Hän oli uskollinen siellä valtakunnan hallinnossa, kuninkaan palveluksessa, mutta hän oli uskollinen ennen kaikkea Jumalan palvelemisessa. Ja nuo muut valtaherrat siellä alkoi kadehtia Danielia, koska kuningas aikoi asettaa todellakin Danielin sinne valtakunnan päämieheksi. Ja ne etsi syytä Danielista. Ne kaivamalla kaivoi syytä Danielista. Ne olisi voinut osoittaa, että minkä virheen Daniel on tehnyt. Ja sitten ne olisi mennyt kantelemaan kuninkaalle siitä. Mutta eivät löytäneet, niin kuin tässä sanottiin. Hän oli uskollinen, eikä hänestä laiminlyöntiä, eikä rikkomusta löydetty. Ne eivät löytäneet syytä Danielista, mutta silloin ne muisti Danielin elämästä jotakin olennaista ja tärkeää. Nimittäin 5. jakeessa sanotaan, silloin nämä miehet sanoivat, me emme löydä tuossa Danielissa mitään syytä, ellei me löydä sitä hänen Jumalan palveluksessaan. Nuo muut valtaherrat, ne muisti, että Daniel oli uskollinen rukoilija, joka rukoili 3 kertaa päivässä elävää Jumalaa. Ja sitten ne teki katalan suunnitelman. Ne meni kuninkaan luo ja sanoi kuninkaalle, että säädä sellainen laki, että joka rukoilee 30 päivän kuluessa, rukoilee jotakin yhdeltäkään Jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta, kuningas, se heitettäköön jalopeurain luolaan. Ja niin tuo kuningas säätää tuon lain. Ja sitten sanotaan Danielista 10. jakeessa, niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu, meni hän talonsa, jonka yläsalin ikkunat ovat avatut Jerusalemiin päin. Ja hän lankesi 3 päivänä polvillensa, rukoili ja kiitti 3 hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa, aivan niin kuin hän ennenkin oli tehnyt. Me nähdään tässä, että Danielin uskollisuus Herraa kohtaan joutui koetukselle tuossa tilanteessa, mutta Daniel ei antanut tuon koetuksen lannistaa itseään millään tavalla, vaan hän rukoili uskollisesti niin kuin ennenkin oli tehnyt. Hän pysyi uskollisena, hän meni 3 kertaa päivässä, hän rukoili uskollisesti Jumalaa siellä. Hän pysyi uskollisena. Ja kyllä Daniel tiedosti sen, että että kun hän näin teki, niin hänen maallisen matkansa pää voi tulla hyvinkin nopeasti hänen eteensä. Mutta siitä huolimatta hän päätti pysyä uskollisena Jumalalle. Ja hän tiesi sen, että käy tässä nyt miten tahansa, niin hyvin käy Herran kanssa joka tapauksessa hänelle. Ja niin Daniel sitten heitettiin sinne leijonien luolaan. Sen tähden, että hän pysyi uskollisena Jumalalle. Ja täällä sitten kerrotaan tällä tavalla, että kun aamu tuli, niin se kuningas meni sinne jalopeurain luolalle. Lähestyi sitä luolaa ja murheellisella äänellä kysyi ja sanoi, että Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, voinut pelastaa sinut jalopeuroilta? Tällaisen kysymyksen esittää tuo kuningas siellä. Ja sitten sanotaan jakeessa 21, tuota kuudetta lukua Danielin kirjaa, niin sanotaan näin. Silloin Daniel vastasi kuninkaalle, kuningas eläköön iankaikkisesti. Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat, niin ettei ne ole minua vahingoittaneet. Sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessään, enkä minä ole sinuakaan vastaan kuningas rikosta tehnyt. Silloin kuningas ihastui suuresti ja käski ottaa Danielin ylös luolasta. Ja kun Daniel oli otettu ylös luolasta, ei hänessä havaittu mitään vammaa, sillä hän oli turvannut Jumalaansa. Tämä Danielin elämä, se on hyvä esimerkki meille uskollisesta Jumalan palvelemisesta silloinkin, kun meidän uskoamme koetellaan jollakin tavalla. Se on hyvä esimerkki rukouksen voimasta ja Herraan luottamisesta silloinkin, kun meidän omassa elämässä on joskus edessä se niin sanottu leijonien luola. Emmekä tiedä etukäteen, miten me sieltä selviämme ulos eteenpäin ja selviämmekö ollenkaan ensinkään. Mutta tärkeintä on se, että me voisimme palvella uskollisesti Herraa, niin kuin Daniel palveli. Ja Jumala pelasti hänet. Myöskin Danielin kirjassa siinä kolmannessa luvussa, te muistatte, kun siinä kerrotaan näistä Danielin kolmesta toverista. Jotka joutu sinne kuninkaan toimesta sinne tuliseen pätsiin. Oli jo toisesta kuninkaasta sitten kysymys noiden miesten kohdalla, mutta kuninkaan toimesta kuitenkin ne joutu sinne tuliseen pätsiin. Ja miksi ne sinne joutu? Ne joutu sen tähden nimenomaan, että hekin halusivat pysyä uskollisina Jumalalle. Eivät suostuneet kumartamaan sitä kultaista kuvapatsasta, jonka se kuningas oli teettänyt. Ja tuossa Danielin kirjan kolmannessa luvussa se kuningas sitten puhuu ja sanoo heille tällä tavalla, kun ne ei suostunut kumartamaan sitä kuvapatsasta. Niin kuningas antaa heille vielä yhden mahdollisuuden tässä Danielin kirjan kolmannessa luvussa jakeessa 15. Hän sanoo, että nyt jos te siinä silmän räpäyksessä, kun kuulette torvien, huilujen ja kitarain, harppujen, psalttarien, säkkipillien ja kaikki näisten muiden soittimien äänen, olette valmiit lankeamaan maahan ja kumartain rukoilemaan kuvapatsasta, jonka minä olen teettänyt niin hyvä. Mutta ellette kumara, niin teidät heti paikalla heitetään tuliseen pätsiin. Ja kuka on se Jumala, joka pelastaa teidät minun kädestäni? Ja mitä vastaa nämä kolme miestä? He sanovat kuninkaalle Nebukadnessar, ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan, jos niin käy. Voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, että me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumartain rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Tämä sana, kun ne sanoo kuninkaalle, sanoo ensin, että Jumala kyllä voi pelastaa, ja sitten ne sanoo, että vaikka ei pelastaisikaan, niin sittenkään emme palvele tällaisia kuvapatsaita. Ja tämä sana kuvastaa minusta todellista uskollisuutta elävälle Jumalalle. Nämä miehet tiesivät, että vaikka heidän elämänsä päättyisi nyt sinne tuliseen pätsiin, tämä ajallinen elämä, niin he siirtyisivät vaan sitten Jumalansa luokse. Ne tiesivät ja uskoivat, niin kuin Danielkin, että Jumalan kanssa käy hyvin joka tapauksessa. Ja niinpä ne pysyy uskollisina Jumalalle. Ja tämä Danielin elämä ja näiden kolmen toverin elämä ja esimerkki, ne opettaa meille myöskin sitä, että uskollinen Herran seuraaminen usein myöskin vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka ei vielä tunne elävää Jumalaa ja Jeesusta Kristusta. Näin oli esimerkiksi tuon kuningas Nebukadnessarin kohdalla. Siinä Danielin kirjan kolmannessa luvussa sitten sanotaan siellä jakeessa 26, kun se kuningas meni sinne tulisen pätsin luokse, missä nuo Danielin kolme toveria olivat. Hän meni sinne ja sanoi, että Satrak, Meesak ja Abednego, te korkeimman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne. Satrak, Meesak ja Abednego astuivat silloin ulos tulesta. Satraapit, maaherrat, käskynhaltijat ja kuninkaan hallitusmiehet kokoontuivat ja näkivät, ettei tuli ollut voinut mitään näiden miesten ruumiille. Etteivät heidän päänsä hiukset olleet kärventyneet, eivät heidän vaatteensa vioittuneet, eikä heissä tuntunut tulen käryä. Silloin Nebukadnessar lausui ja sanoi, kiitetty olkoon Satrakin, Meesakin, Abednegon Jumala, joka lähetti enkelinsä pelasti palvelijansa, jotka häneen turvasivat, eivätkä totelleet kuninkaan käskyä, vaan antoivat ruumiinsa alttiiksi ennemmin kuin palvelivat kumartaen rukoilivat muuta Jumalaa kuin omaa Jumalaansa. Sitten kuningas antaa vielä käskyn, että joka puhuu jotakin pilkaten tästä Satrakin, Meesakin ja Abednegon Jumalasta, niin hänen talonsa tehtäköön soraläjäksi. Ja hän sanoo, sillä ei ole muuta Jumalaa, joka niin voi pelastaa kuin tämä. Ajatte, että noiden kolmen Danielin toverin uskollisuus sai tuon kuninkaan vakuuttuneeksi siitä, että on vain yksi elävä todellinen Jumala, jota nuo kolme miestä sydämestään uskollisesti palvelivat. Ja näinhän kävi myöskin Danielin kohdalla, ihan samoin. Se toinen kuningas, eli kuningas Darjaves, näki, kuinka uskollisesti Daniel palveli Jumalaa. Ja kuinka Herra pelasti Danielin sieltä leijonien kidasta. Niin se sai kuninkaan vakuuttuneeksi elävästä Jumalasta. Ja tuo kuningas sanoo sitten tuossa kuudennessa luvussa, tuo kuningas Darjaves, hän sanoo myöskin tällä tavalla. Kun hän näki, että Daniel pelastuu sieltä leijonien luolasta, niin hän sanoi kuudennessa luvussa, jakeessa 24, kuningas käski tuoda ne miehet, jotka olivat syyttäneet Danielia, ja heittää heidät lapsineen vaimoineen jaloperran luolaan, eivätkä he ehtineet luolan pohjaan ennen kuin jaloperrat hyökkäsivät heidän kimppuunsa. Sitten kuningas Darjaves kirjoitti kaikille kansoille, kansakunnille ja kielille, mitä koko maan päällä asuu. Suuri olkoon teidän rauhanne. Minä olen antanut käskyn, että minun valtakuntani koko valtapiirissä vavistakoon ja peljättäköön Danielin Jumalaa, sillä hän on elävä Jumala ja pysyy iankaikkisesti. Hänen valtakuntansa ei häviä eikä hänen herrautensa lopu. Hän pelastaa ja vapahtaa, hän tekee tunnustekoja ja ihmeitä taivaassa ja maan päällä. Hän, joka pelasti Danielin jalopeurain kynsistä, ja tämä Daniel oli korkeassa arvossa kuningas Darjaveksen valtakunnassa sekä persialaisen Koreksen valtakunnassa. Tämä oli lopputulema kuitenkin tästä. Se avasi tuon kuninkaan silmät näkemään, kun ne näki, kuinka uskollisesti nämä miehet palveli elävää Jumalaa. Ne ei antanut periksi tästä uskollisuudestaan vähäkään Jumalaa kohtaan. Ja mä ajattelin näin, että myöskin meidän uskollisuutemme Jumalan palvelijoina, Jeesuksen seuraajina, se pannaan merkille tässä maailmassa, jossa me eletään. Ja se voi saada monet ihmiset vakuuttuneiksi Jeesuksen todellisuudesta, Jumalan todellisuudesta, siitä, että on elävä Jumala. Kyllä ihmiset varmasti monta kertaa, niin ne seuraa, siis semmoiset ihmiset, jotka ei vielä tunne Herraa, niin kyllä ne seuraa meidän elämäämme varmaan paljon enemmänkin, mitä me ehkä osaamme ajatellakaan. Ja hyvinkin tarkasti seuraavat ja sillä tavalla. Niin. Mutta kun ne näkee sen, että me palvellaan uskollisesti Herraa, me seurataan uskollisesti Jeesusta Kristusta elämässämme, kaikesta vajavaisuudestamme huolimatta, virheistämmekin huolimatta, mutta me pysytään uskollisena Jumalalle, niin se voi saada monet vakuuttuneiksi Jumalan todellisuudesta. Niin kuin sai tuossa Danielin ja hänen tovereittensakin kohdalla. No, Jeesus puhuu myöskin evankeliumissa, hän puhuu tästä uskollisuudesta. Jos luetaan vielä Matteuksen evankeliumin luvusta 25 ja sen jakeet 20 ja 21, eli Matteus 25 ja siitä jakeet 20 ja 21. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, Herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset 5 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tässä Jeesus kertoo näistä palvelijoista, joille annettiin ja uskottiin ne leiviskät, joilla he sitten kaikki, tai ne kaksi asioivat. Yksi sai 5 leiviskää, yksi sai 2 leiviskää, yksi sai sen 1 leiviskän. Ja mielestäni merkille pantavaa on tässä Jeesuksen kertomassa vertauksessa se, että tuo Herra ja Isäntä ei ensisijaisesti nyt kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka paljon kukin oli voittanut lisää. Palvelijahan kiinnitti ensimmäisenä itse siihen huomiota. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, se tuli heti Herransa eteen ja sanoi, että Herra, kato, tässä on toiset 5. Nämä minä olen nyt jo ansainnut sinulle. Mutta tuo Isäntä ei kiinnittänyt siihen ensisijaisesti huomiota, vaan mihin hän kiinnitti tärkeimmän huomionsa? Hän kiinnitti huomionsa niiden palvelijoittensa uskollisuuteen. Se oli se tärkein asia. Ja tuo Isäntä sanoi tuolle 5 leiviskää voittaneellekin, hän sanoi, että vähässä olet ollut uskollinen. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Ja tämä uskollisuus Jumalalle, Jumalaa kohtaan, se palkitaan aina. Ei se, kuinka paljon me pystytään tekemään, kuinka paljon me pystytään saamaan näkyvää aikaan elämässämme. Se ei ole kuitenkaan viime kädessä Jumalan näkökulmasta katsottuna se kaikkein tärkein ja ensimmäinen asia, vaan tärkeintä on uskollisuus Herralle ja hänen sanalleen. Se on se tärkein opetus tässä Jeesuksen vertauksessa. Totta kai sekin oli hieno asia, että se, joka sai sen 5, niin voitti toiset 5. Joka sai 2, niin voitti toiset 2. Totta kai se oli hyvä asia, Jumalan tahdon mukainen asia. Mutta tärkeintä oli se, että ne teki sen uskollisesti, mitä heille oli uskottu tehtäväksi. Sitten se otan siitä yhdestä, kun ei saanut sen 1 leiviskän, niin se meni ja otti, pani sen liinaan ja kätki sen sinne maahan, peitti sinne. Se ehkä ajatteli näin, että se 1 leiviskä on niin vähän, ettei sitä kannata uskollisesti minun hoitaa. Se on niin vähän, ei kannata uskollisesti hoitaa. Ja mä uskon, että tämän 1 leiviskän saaneenkin kohdalla oli kuitenkin kysymys ensisijaisesti, ei siitä määrästä, vaan hänen uskollisuudestaan, tai sanoisiko paremminkin uskottomuudestaan tässä tapauksessa, Herraa kohtaan. Mutta Jumala on uskonut meille kaikille omilleen, hän on uskonut jotakin, jolla me voimme niin sanotusti asioida hänen valtakunnassaan, hänen valtakuntansa hyväksi. Ne voi olla syntymässä saatuja luonnollisia lahjoja ja kykyjä. Tai sitten ne voi olla erityisiä pyhän hengen antamia armoituksia, armolahjoja. Jollakin se voi olla erityinen rukouksen leiviske. Kyllähän rukous on kaikille uskoville tarkoitettu asia ja kaikki sitä varmasti tekee ja toteuttaa omassa elämässään joka päivä. Mutta sitten voi olla erityinen rukouksen leiviske jollekin uskottu tällainen esirukoilijan tehtävä. Kantaa erityistä rukoustaakkaa määrättyjen asioiden puolesta. Jollakin se voi olla tällainen käsillä tekemisen leiviske. Ihan käytännön asioiden toimittaminen ja tekeminen. Jollakin se voi olla tällainen leiviske. Jollakin se voi olla erityinen varojen leiviskä, jolla voi asioida Jumalan valtakunnan hyväksi. Totta kai tämäkin kuuluu kaikille uskoville. Varoillaan tukea, palvella Jumalan valtakunnan työtä. Mutta Raamatussa kerrotaan ihmisistä, sanotaan, jotka palvelivat varoilla evankeliumin asiaa. Eli voi olla semmoisia ihmisiä, jotka on saanut erityisen leiviskän tässä mielessä, kelle Herra on uskonut paljon tätä ajallista, niin hänelle on uskottu myöskin tällainen leiviskä erityisesti sitten hoitoon, jolla voi hoitaa näitä Jumalan valtakunnan asioita ja asioida tässä Jumalan valtakunnassa. Niitä on monenlaisia asioita, monenlaisia leivisköitä, mutta tärkeintä kaikessa tässä on se uskollisuus. Vaikka se tuntuisi meistä itsestä kuinka pieneltä ja vähäiseltä tahansa, niin ollaan uskollisia siinä, mitä Herra on meille itse kullekin antanut, mitä me ollaan Herralta saatu, koska Jumalan silmissä ne uskollisuudessa tehdyt asiat, ne on aina suuria ja merkityksellisiä, vaikka ne olisi kuinka pieniä meidän omasta mielestämme, koska me teemme ne ensisijaisesti aina Herralle, emmekä ihmisille. Me teemme aina Herralle sen ensisijaisesti. Ja kun me ajatellaan Jeesusta, niin Jeesus oli ja on paras esimerkki uskollisesta Herran palvelijasta. Yksi Raamatun kohta vielä. Otan tästä hebrealaiskirjeen 3. luvusta ja siitä 3 ensimmäistä jaetta, hebrealaiskirjan 3. luku. Sen tähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen, joka on uskollinen asettajalleen, niin kuin Mooseskin oli uskollinen koko hänen huoneessansa. Sillä hänen on Mooseksen verraten katsottu ansaitsevan niin paljon suuremman kirkkauden, kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen. Tässä sanotaan, että kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Toisin sanoen meitä kehotetaan oppimaan siitä, minkälainen meidän apostolimme ja tämä ylipappimme Jeesus todella on. Ja sitten sanotaan yksi näistä Jeesuksen ominaisuuksista, ja se on nimenomaan tämä uskollisuus. Sanotaan, että hän on uskollinen asettajalleen, eli Jumalalle. Ja tämä Jeesuksen uskollisuus, se on todellakin vertaansa vailla olevaa uskollisuutta. Me näemme sen Jumalan sanasta. Se oli uskollisuutta, joka ei horjunut missään vaiheessa. Se ei horjunut kärsimyksessä, ahdistuksessa, koetuksessa. Se ei horjunut silloin, kun hänet naulattiin ristille riippumaan ja kuolemaan. Koska Jeesus oli saanut toimeksiannon isältään ja hän oli päättänyt sen myös uskollisesti toteuttaa ja täyttää. Ja tämä Jeesuksen uskollisuus isän tahdolle, se ei perustunut vähimmässäkään määrin siihen, että hän olisi jotenkin hyötynyt itse tästä uskollisuudestaan. Ei vaan kaikki hyöty tuli tänne ihmisten puolelle, tämän syntisen maailman osaksi. Jeesus ei etsinyt ihmiskunniaa, ei hän etsinyt ihmisten hyväksyntää, vaan hän tyhjensi itsensä, että me voisimme tulla täytetyiksi Jumalan kaikella täyteydellä ja elämällä. Ja Jeesus sanoo opetuslapsilleen siellä, että oppikaa minusta. Ja tästä Jeesuksesta ja hänen uskollisuudestaan Meillä riittää varmasti opittavaa koko elämän ajan. Sillä tavalla, että tuo sama palvelijan mielenlaatu, joka Jeesuksella oli, se voisi saada kasvutilaa meidän sydämessä ja meidän elämässä yhä enemmän. Siitäkin huolimatta, vaikka me emme saa kunniamainintoja useinkaan tämän maailman taholta, emme saa kunniamainintoja siitä, että me ollaan Jeesuksen seuraajia. Ja siitäkin huolimatta, vaikka tämä maailma ja tämä ajan henki, se polkee Jumalan sanaa lokaan kaikella mahdollisella tavalla. Me näemme sen tässä ajassa. Mutta kaikesta tästä huolimatta pysytään uskollisina Jumalalle ja hänen sanalleen. Ja te muistatte, kun ilmestyskirjassa Herra sanoo, että ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Ja toinen kohta ilmestyskirjassa. Herra sanoo, taikka sanotaan näin, että uskolliset voittavat hänen kansansa. Uskolliset voittavat. Kiitos Jumalalle. Aamen.